Цяпер над полем тихі поўны месяц. Галіны ногі ў халоднай расе, плечы стынуць пад тонкай сукенкай, а трактар гудзе і гудзе. Не пакінеш яго, не забудзеш, што гэта Серожа, яе Серожа. Божа мой, як гэта горка, балюча ад думкі такой. А ён жа быў яе, яна была яго, яны так хораша, так многа цалаваліся. Ды нямнога, а тыдзень адзін, а ў тыдні ж толькі 7 начэй. Спачатку любіла Галя адна, баючыся сама сабе прызнацца ў гэтым, саромеючыся лішне пазіраць на яго, ну, каб не падумалі ды не пазналі. Яна была наймалодшая ў іхняй дзявочай кампаніі, сірата з самай беднай у гаросіцы хаты Марылі Парабчанкі. Так іх і называлі спрадвеку – парабкамі. Бацькі ў Галі не было, ніколі не было, хоць ён і жыў недзе, а можа і сёння жыве, не думае нават аб тым, што ёсць у яго дачка. На пашы дзеці лаялі яе брыдкім, бязлітасным словам «байстручка». Ды з часам гэта слова абвалілася з яе, як шалуха. Прыгожай, спраўнай вырастала галачка. У беднай сіраты добра, хораша ў песні пяецца, толькі чорныя бровы, затое бровы шнурочкам, вялікія карыя вочы, маленькія спрытныя рукі і лёгкія ножкі. Чырвоная хусцінка з вышытымі над ілбом пшанічнымі каласамі, неяк па-свойму, непаўторна завязаная на чорных густых валасах, была ў сірочай красе тым нечым вельмі важным, вельмі ўдала знойдзеным, з-за чаго вар'яцелі бадай усе гаросіцкія дзецюкі. А пойдзе ў танец галачка. Пастой ды паглядзі. Спачатку Юрачка толькі глядзеў. Глядзеў і рэзаў на гармоніку амаль без адпачынку. Вядома, гуляць па добрую музыку кожны ахвочы, а падмяніць Сярожу не было каму. Ды вось в адну нядзелю прыйшоў з суседняй вёскі качаны Іван Чарнагрэбень, які таксама мог іграць. Гэта быў ужо пажылы кавалер, падпольшчык. 6 год прасядзеў у турме, толькі ў гэтую восень вярнуўся. Маладзейшыя хлопцы ў гаросіцы і асабліва дзяўчаты, хоць ён быў просты такі вясёлы, з пашанай і неяк міжвольна, не змаўляючыся, гаварылі Івану: «Вы». На той час свайго гармоніка Іван не меў. Пакуль сядзеў у турме, маці прыйшлося крута, і сын напісаў ёй «прадаць трохрадку на хлеб». Толькі пасля даведалася Галя, што Сярожка ўжо быў знаёмы з Чарнагрэбенем. Ды і не толькі знаёмы. Не раз хадзіў ён ноччу ў качаны, ды без гармоніка, на нейкую ціхую справу. Але пра гэта ён не паспеў ёй нічога сказаць. Цяпер, калі Юрачка паставіў на калені Івану свой гармонік, абодва яны па-свойску усміхнуліся, адзін з просьбай: «Мо рэзнеце, Іван Сцяпанавіч, на радасць ды на лёгкі скок працоўным». Другі ад нейкай не па ўзросту Івана маладое ўцехі: «Рэзну, браце, даўно ўжо не рэзаў». І Чарнагрэбень рэзну. Не зусім яно так, як Сергей, ды ўсё ж полечка галка пайшла з-пад карча па-сапраўднаму. Юрачка страсянуў галавой, устрапянуўся, як выпушчаны са жмені верабей, паправіў паясок на сваёй вышыванай кашулі і рушыў у кут, дзе сядзелі дзяўчаты, і хата, поўная хата людзей, насцярожылася. «Мяне возьме, мяне!» — засвяціліся вочы, забіліся сэрцы дзяўчат. А ён падышоў да Галі. Проста і спрытна, як ён рабіў усё, Сярожа пакланіўся з усмешкай, вядома такой, што ў ёй і просьба, і радасць, ну нарэшце мы пойдзем. І вось яны выйшлі ў круг, абняліся. Мужчыны прыўсталі з лаў, маладзіцы націснулі скута на сярэдзіну, моладзь нібы стаілася ў чаканні нечага, што ўбачыш не вельмі часта. Дачакаўшыся такта, Юрачка тупнуў і завірылі. Малыя боцікі яго то ледзь краналіся дошак падлогі, то раптам гулка і чотка на паваротах улева ці ўправа білі, як выгаворвалі, чачотку. Вакол яго светлавалосай галавы толькі мільгаў румяны тварык пад чырвонай хусцінкай. А ўсё ж такі можна было прыкмеціць, разгледзець і залатыя каласы на чырвані, і чорныя бровы, і вусны, што так і не маглі стрымаць усмешкі сораму і шчасця. Усім было відаць, а Юрачку найлепш. «Круг! Дайце круг!» – крычалі дзецюкі, хоць ніхто з іх не думаў, пакуль што сам выходзіць у круг. А ён сціскаўся, не стрымаць яго было нават дзясяткам плячэй. Дядька Раман Кругляк, стары ўжо сівы чалавек, узбіўся з валёнкамі на лаву і зверху, падняўшы палец угару, вось-вось гатовы быў крыкнуць «Эх!». Нібы пачуўшы гэты выраз усеагульнага захаплення, Юрачка заспяваў. Чорна галка, ты мая, на гэтым песню яго абарвалі. Правільна, Юрачка, правільна. Загула, нібы ўздыхнула з палёгкаю хата, і толькі тады ўжо, нібы давёўшы да поўнага ладу тое, што трэба было давесці, моладзь пусцілася ў танец. Так пачалося іх каханне. Гэта быў толькі ўступ да вялікага шчасця, што мела прыйсці, што пачалося ў тую ж ноч, калі ён цалаваў яе каля іхняга акна, а Галя закрывала твар рукамі і прасілася: «Сярожа, міленькі, не трэба, ды рукі гэтыя». Яму зусім не цяжка было разнімаць, а шчасця гарачага, хмельнага шчасця, ім ніяк нельга было ўдосталь напіцца, хоць прастаялі на снезе амаль да світання.